Rinkelinmäen, ei niin samettiääniset Runebergit ja Lenoranssi kuulokkeet päässä linjoilla. Se on siellä. Reteesti Oranssi podcast.
Oikein hyvää tiistaipäivää, se olisi marraskuu ja tämä on Se on siellä podcasti. Minun nimeni on Esa Heritty ja vasemmalla puolella niin Marko Jylppy Syrjälä ja oikealla puolella niin Santeri Hinkkanen. Tätä jaksoa tuttuun tapaan viemässä eteenpäin. Morjesta vaan.
Moron.
Terve.
Nyt on 10 päivää liikaa pelattu, niin miten te olette pärjäillyt? Onko maajoukkuekiekkoilut korvannut tämän tyhjiön vai?
NHL mestistä katteltu, ainakin meillä.
Itse asiassa mä katson kyllä nyt maajoukkuepelejä jopa enemmän kuin varmaan moneen vuoteen. Pätkiä sieltä täältä ja vähän eriäkin jopa. Että ehkä välillä ihan viikko ilman lätkääkin menee, ihan tekee kutoa ja saa tehtyä muita asioita. Ja olihan tuossa isänpäivä, niin sitten se korvasi paljon.
Pitäisikö vielä näin jälkikäteen toivottaa hyvää mennyttä isänpäivää sulle, Marko, ja kaikille muille iseille?
Kiitos.
Tietääkseni ainakaan Santerilla ei lapsia ole. Tiedätkö itsekään?
Niin tuliko tänään postissa jotain?
Ei tullut postissa. Kyllä mulla periaatteessa naapurissa asuu yksi, mikä menee jonkin sortin ottolapsesta.
Että kokemusta on ainakin sitä, että olet joo, valmis, jos joskus sitten.
Mä sain onnittelut kyllä sieltäkin. Että.
Mutta et aamiaista?
En sentään, mutta muita ylläreitä on järjestetty tässä matkan varrella.
Kiekkoa siis liikaa ei tosiaan ole pelattu. Tauolle lähdettiin HPK otti jatkoaika voiton tuossa Hämeen herruskamppailussa pelikanssia vastaan kotona, mutta sehän oli myös Halloween ottelu. Olitteko te siellä paikalla itse?
Kyllä.
En ollut, mä kattelin telekkarista.
Veikkaan, että sulla ei tälläkään kertaa mitään asua ollut.
Ei ollut kyllä tällä kertaa, että ihan omalla naamarilla mentiin.
Tylsä.
Mulle ei ole vaan valitettavasti oikein nämä jenkkihommat ikinä.
Jenkkihöpötykset.
Niin, no mä en ilennyt sanoa tuota höpötyksiä, mutta jenkkihöpötykset ei oikein ikinä iskenyt.
NHL:n ja NFL:n lisäksi.
No ei ole, joo, niiden lisäksi.
Kiekko ei tosiaan kauheasti pelattu, eikä sitä sitten siitä syystä paljon varmaan puida tässä jaksossa, mutta yksi toinen iso puheaihe meillä on varmasti näiden menneiden parin viikon puhutuin aihe, mitä tulee kotimaiseen kiekkoiluun. Ja tämähän on tietysti liigan uudistuksista on kyse. Liiga itsessään on suunnitellut muutoksia, niin se on kestänyt. Ja tähänkin liittyen yleisö ottaen raskas päätöksenteko on yksi näistä seuroja kaihertavista asioista, mihin halutaan muutosta. Lisäksi on puhuttu, että halutaan kilpailukykyisempää liigaa ja sitten tulon jakoon haluttaisiin muutoksia niin, että menestyksestä maksettaisiin enemmän. Mutta nyt se, miksi tämä ehkä nousi, eikä ainoastaan ehkä, vaan että nousi tosi kuumaksi perunaksi, on se, että rinnalle on noussut Tapparan entisen puheenjohtaja Heikki Penttilän vetämä vaihtoehto, mikä vastasi juurikin noihin edellä luettelemiini kipukohtiin. Ehkä vähän erikoista sitten, jos puhutaan kilpailullisesta liigasta, niin joidenkin lähteiden mukaan viime kauden hopeajoukkue Saipaa ei oltu edes kysytty mukaan tähän vaihtoehtoon, tähän kilpailevaan vaihtoehtoon. Mut aika iso asia tässä pöydällä, niin mistäs me oikein lähettäisiin liikkeelle purkamaan tätä? Jos mä kysyn semmoitteen, niin uskotteko te, että tämä Heikkilä ja mahdollisesti, ketä siellä taustalla on, niin on tosissaan, vai onko tässä vain jotain bluffia taustalla, millä painostetaan liigan uudistusta nopeammin ja suurseurojen haluamaan suuntaan?
Meikäläisen, tähän on niinku jopa helppo vastata vielä näistä monista asioista, mitä kysymyksistä, mutta alusta alkaen, kun tähän on nyt tutustunut ja lukenut näistä asioista, niin mä pidän täysin nakkikioski jono huuteluna tätä koko hommaa, millä pelkästään annetaan painetta, että liiga tekisi päätöksiä nopeammin.
Joo, se kun luin tästä niin kuin mahdollisesta uudesta liigasta, mikä perustettaisiin, niin ensimmäisenä pisti silmään, että siellähän oli vissiin joku lehdistötiedote lähetetty, mutta juurikaan niin kuin mitään muuta ei siinä kerrottu kuin se, että 26 tällainen mahdollisesti perustetaan. Ei niin kuin mitään lihaa luiden ympärillä. Ja sitten se, että jos 26 syksyllä pitäisi niin kuin se järjestää, niin nyt sä alat niin kuin neuvottelemaan vasta seurojen kanssa.
Joo, ei se mitään. Niin,
tämä kyllä nyt vähän haiskahtaa bluffilta.
Ihan täysin. Ei, niin kuin, ei mitään rakenteellista semmoista, mikä olisi mahdollista kehittää tällä aikataululla. Tai sitten jos joku on 3-4 isoa seuraa, niin pelaako ne keskenään nyt sitten 15 kertaa kaikkia vastaan vai mitä. Niin tosi kiinnostavaa ja kaikki liiton asiat ja kaikki muut, niin ei.
Niin ja tämä, sori et kesken, mutta sitten tämä niinku ajankohta, että missä niinku tällainen lehdistötiedote lyödään, niin vajaa kuukausi, tai oli joku kuukausi siinä kohtaa, niin siihen liigan yhtiökokoukseen, missä nyt vihdoistaan viimein pitäisi jotain naulata, niin kuukausi ennen sitä lyödään tällainen tiedote kehiin. Ja juuri ne seurat, ketkä on eniten kipuillut siellä toisessa ääripäässä.
Kyllä.
Niin,
mutta tulihan sieltä liigalta sitten selkeä vastineen.
Joo, se oli tietysti, niin. Se oli tietysti positiivista siinä, että ehkä sitä
loppuun osittain pyörittäminen.
Että ehkä siinä sitä vähän haettiin, että nyt on niinku pakko tehdä jotain päätöksiä. Et siinä mielessä sillä oli niinku positiivinen.
Se on varmaan ainoa, mistä ollaan kaikki samaa mieltä, että jotain on tehtävä.
Kyllä.
Mut sen jälkeen sitten, kun aletaan puhumaan asioista, niin aina se lause jatkuu sen jälkeen, mutta.
Mm. Ja kyllähän tossakin, että mitä nyt katteli näitä, kun asiantuntijat näistä puhu telkkarissa, niin kehuivat kovasti tätä Tapparan miestä, että nyt on sellainen kaveri vetämä suutta liikaa, että ihan varmasti tulee, mutta en kyllä niin kuin vielä jaksa uskoa, kun ei ole mitään konkreettia vielä esitelty.
Eikä tarvitse tulla.
Ei. Et mun mielestä Topi Nättinen hyvin jossain naulassa sen, kun hän olisiko Ilta-Sanomia jossain videolla, niin repi sen koko lehdistötiedotteen ja totesi vähän samaa, että tämä oli niin kuin tyhjänpäiväinen tiedote tähän kohtaan, kun ei ole mitään tiedotettavaa muuta kuin se, että me perustetaan tällainen, jos ei muuta sitten tule.
Joo, siis tämä Kausobon Oy, mikä siellä taustalla on niin kuin perustettu tätä varten, tai tämän Heikkilän yritys, niin on perustettu 16. syyskuuta 2025, mikä sekin
kertoo paljon asioista. Mm.
Joo. No, mutta sitten toinen, tästä tuli mielipide selväksi, että selkeä bluffi kyseessä, mutta toinen ehkä iso kysymys myös sitten on tämä case Jokerit, kun Jokeriahan ainakin joissakin puheessa niin kun oltaisiin sinne liikaan sitten tuuppaamassa, niin uskotteko, että siellä Jokereilla tai taustalla olevilla henkilöllä olisi jollain lailla sormet pelissä tässä näin, ja Heikkilähän kovasti on vakuuttanut, että hän on yksin valmistellut tätä näin, mutta pakkohan siellä.
Just näin.
Niin. Pakkohan siellä on siis muitakin olla, mutta onko tämä niin kuin keino saada Jokerit takaisin liikaan, kun selvästikään se ei pelillisesti onnistu.
Jos lähdetään siitä, että nykyistä liikaa on syytetty kartelimaisesta toiminnasta tästä viime vuosien aikana ja sitä, että sinne on tämä kritisoitu esimerkiksi sitä, että sinne olisimme aikanaan Vaasan Sporttikin nostettu, vaikka he eivät voittaneet edes Mestistä. Niin, kysymys kuuluu, että suuressa liigassa, että jos sinne mahdollisesti tuotaisiin joukkueita, niin kuin valitaan sillä perusteella, että sulla on kova talous, sulla on kovat yleisökeskiarvot, sulla on hyvä brändi, niin mikä muuttuu tästä kartellitoiminnasta?
Ehdottomasti. Pelaamallahan se pitää tehdä, mitään muuta vaihtoehtoja. Ei tarvitse keskustella mitään muuta. Mutta mä kysyn sitten vastakysymyksenä näin, että jos, kun tällä hetkellähän liigahallituksen päätöksenteko pyörii sillain, eli tarvitaan 2/3 enemmistö, jotta päätös menee läpitse, joka tarkoittaa sitä, että on 16 joukkuetta, joilla 15 on ääniä, koska kiekkoespoilla ei ole sitä. Eli 6 joukkuetta, kun löytyy, mitkä ovat eri mieltä, niin mikään päätös ei mene läpitse. Ja tästähän on todella tuskastuneita isot seurat. Jos tämä saataisiin muutettua, jos playoffien tulovirta saataisiin menemään niille, kenelle se niin kuin kuuluu eikä yhteiseen pottiin, ja Jokerit saataisiin liikaan, niin keskusteltaisiin mistään muutoksesta enää sen jälkeen.
Ei.
Niin.
Ja mä uskaltaisin väittää, että jos ihan pelkästään se tulonjako olisi toinen, niin tästä ei niin kuin edes keskusteltaisi. Mm.
Joo, kyllä siinä vähän semmoinen haisee, että tavallaan tämä kilpailullisuus ja sitten niin kuin se raskas päätöksenteko, niin ne on vaan otettu siihen rinnalle. Kyllä. Kyllähän se tulonjako isoin asia siinä varmasti on, mikä isoja seuroja varsinkin kiinnostaa.
Ja sitten jos niin kuin kysytään se, mitä mieltä olet, niin sittenhän pitäisi lähteä niin kuin asioita purkamaan niin moni, että mistäkään niitä katsomme tätä asiaa. Katsommeko seurojen etujen puolesta, rahaliikenteen takia, Suomen jääkiekon edun takia, jokaisesta tulee erilainen sen jälkeen, miten tämä pitäisi tehdä. Niin sen takia tämä on aivan niin kuin parpapavanainen muotoa vaihtava pallukka, mikä koko ajan elää tässä. Mikä missä se? Ole niin kuin, miten sanot, valtava, ei ole vaan ei ole pelkästään hyvää vaihtoehtoa, vaan tämä on kompromisseja, ja sitten pitää niin kuin vähiten huonoja monessa asiassakin ottaa. Mitä painotetaan? Yksi, mikä on sitten tässä, niin nythän ehdotuksessa oli karsinnat. Mä en usko, että se tulee menee läpi. Katsotaan, kuka sen päättää, mutta suora nousu.
Ja suora tipu.
Niin, pitäisi olla pelillisen takia, koska viime vuonna jo nähtiin se, että B-tasolta ei nousta A-tasolle pelaamalla. Niin silloinhan tässä loppuu tämä liikenne täysin.
Tuosta mä oon täysin samaa mieltä, että kyllä siellä täytyy olla se suora putoaminen ja suora tippuminen, koska siinä vaiheessa, kun sekin olisi, niin se, että vaikka sä tippuisit sinne alempaan sarjaan, niin sulla on heti hyvä mahdollisuus nousta seuraavana vuonna sieltä takaisin.
Kyllä. Niin se on niin kuin...
Ja just se, että sen niin kuin joka haluaa sieltä alempaa ylemmäksi, niin ei tarvitse ottaa kohtuutonta taloudellista riskiä päästäkseen.
Se luo sitä myös yleisönkin osalta sinne alemmalle tasolle sitä isompaa kiinnostusta, kun siellä on se mahdollisuus, koska siinä vaiheessa, jos siellä on pelkästään karsinnat, niin kaikki tietää sen, että se on niin kuin yksi sadasta kerrasta, kun ehkä voi sillä hengellä voittaa.
Mutta se ei saa olla myöskään pelkästään nousu ja lasku, vaan siellä pitää olla sekä suora nousu että putoaminen sekä karsinnat, mun mielestä molemmat. Eli sen pitää mitata myös pelillisesti joka vuosi sen lisäksi. Onko se 2-2 vai miten se tehdäänkään, niin se on sitten niin kuin vaihtoehtoja, mikä haetaan paras tai vähiten huonoin, mutta mun mielestä pitää olla molemmat. Se ei voi olla pelkästään vaan, nyt putosi yksi ja nyt nousi yksi, vaan siinä pitää jatkaa sitä kevättä ja kevätkiimaa playoffien muodossa.
Koska se on ihan totta, mitä joku, muista nyt kuka sanoi näissä asiantuntijastudioissakin se, että jos tästä nyt ruvetaan kaksi joukkuetta tiputtamaan liigasta vaikka ensi kaudella ja sitten mahdollisesti sitä seuraavia toiset kaksi, että mentäisiin siihen 12+10 malliin, niin sehän olisi, että jos siellä on pelkästään ne karsinnat, niin se olisi näille neljälle seuralle aika iso taloudellinen tappio siinä kohtaa ilman niin kuin minkään sortin niin kuin mutta suurin osa toivosta siitä, että pääset takaisin pääsarjaan, niin katsoo sen saman sileän tien. Sen tietää myös yleisö, sen tietää seurat, mikä taas se on käytännössä niin kuin kuolemantuomio sitten muutamalle seuralle.
Niin, kun siinäkin on iso ero, että onko se, että pitää olla mahdollisuus, vaikka se ei toteutus, mutta pitää olla unelma ja mahdollisuus.
Juuri näin.
Niin se antaa siihen paljon. Sitten laskeskelin, että jos tämä nykyinen malli, mitä on nyt ehdotettu, että no ensinnäkin ensikausihan ei onnistu millään, mikä on julkisuudessa ollut, ja käsittääkseni se joku moskin, että millään tavalla ei voida ensikautta, mitä pelataan jo nyt, niin ensikaudeksi tehdä, vaan se on sitten seuraava kausi, kun voidaan tehdä päätöksiä vasta. Ja nytkin on menty liian nopealla aikataulua käsittääkseni näissä julkisuudessa. Jos kolme joukkuetta tulee liigasta, yksi tulee mestiksestä, joista yksi saa pitää paikkaansa ylemmässä sarjassa, tai A ja B, niin mä laskin, että se tarkoittaa sitä, että jos mentäisiin siihen pienempään määrään 12+10, niin kahden vuoden aikana 5 joukkuetta liigasta olisi karsimassa, joka prosentuaalisesti taas nostaa mahdollisuutta siihen, että siellä on myös iso seura.
Kyllä.
Todella paljon. Ei se ole pikkuseurojen enää pelkästään leikkikenttää, vaan siinä on isolla seuralla myös ihan samalla paineet.
Niin tällä kaudella siellä voisi olla parikin isoa seuraa.
Niin, joka on taas se suola ja sokeri kaikki tässä näin ja mikä pitääkin olla. Mutta sitten se uhkakuvat taas toiseen suuntaan. Lähteekö nyt jo taloudet on miinuksella? Lähteekö se aivan älyttömiin riskinottoihin? Sitten yritetään rahalla pelastaa niitä A-sarjan paikkoja, ettei pudota. Talous ei kestä sitä. Joko niitä konkkia, onko konkurssit sitten uhkakuva? Ja sitten kun mennään, niin mistä sitä rahaa tulee nyt yhtäkkiä niin paljon enemmän, että me voidaan tehdä kalliimpia joukkueita, parempia, mitkä pärjää Euroopassa, mitä kaikkea tavoitteita tässä on ollut. Niin mä en ymmärrä sitä matematiikkaa. Nythän jaetaan periaatteessa kaikki potti 16 joukkueelle. Jatkossa se jaettaisiin 22 vai 24 joukkueelle se raha. Kautta sitten joukkueiden kallistuminen, kun pelaajat, joukkueet tulee paremmaksi, niin ei se yleisömäärät yhtäkkiä nouse mihinkään, jos jossain pelataan paikallispelejä, nyt sitten vaikka 10 enemmän, niin joku mättää mun mielestä tässä laskelmassa niin kuin kumminkin. Halutaan hirveästi isommaksi, mutta ei tämä nyt silti se raha, mistä se tulee?
Jos puhutaan yleisömääristä, mä uskallan väittää, että jos tehtäisiin tällainen uudistus, missä olisi se suora putoaminen, suora nouseminen, ei se ensimmäisenä vuosina nyt ehkä välttämättä niin kuin isoja yleisömääriä toisi, että se on sitten niin kuin pidemmän aikavälin kehitys sitten, mikä voisi niin kuin nostattaa varmaan yleisökeskiarvoja myös siellä alemmassa sarjassa, mistä voisi vähän tulla rahaa lisää, mutta tuossa olet ihan oikeassa, että tässä mun mielestä tässä keskustelussa on ollut aika niin kuin silmiinpistävää, että tuntuu, että se argumentti on vähän siellä pohjalla se, että nyt kun tehdään muutos, niin sitten kun sormia napsauttamalla kaikki voi yhtäkkiä paremmin.
Mm.
Eihän se sillä lailla toimi.
Ei, ei. Mm. Mutta toi on totta, että niin kun mä näen itse sen, että tärkein asia, no nyt puhutaan taas mistä, mutta otetaan vaikka suomalaisen jääkiekkoilun kannalta ja tavallaan vähän sivua muihinkin näihin kulmiin, millä mennään, niin on se, että B-sarja pitää saada paremmaksi, kiinnostavammaksi ja niin kuin paremmin pelaajia, suomalaisia pelaajia pääsarjaa ulkomaille tuovaksi. Niin se on se, mikä niin kuin täällä ollaan Mestis on kyykännyt, A-junnujen sarja on valitettavasti kyykännyt. Meidän pitää saada niiden tasoa kovemmaksi, jotta me halutaan lisää parempia pelaajia.
Mikä on sulle se sun ihanen malli, kun on paljon näitä 12+10, 14+10?
Niin, miltä kantilta ajatellaan asiaa? Tämähän on helppo ajatella. Jokainen pieni seura liigassa on varmasti sen 14+10 kannalla, jotta A-sarjassa on mahdollisimman paljon paikkoja myös sinne pienelle seuralle, koska pitkässä juoksussa se on varmasti näin, että isot seurat röyhii, mutta yksittäiset vuodet voi muutoksia tehdä. Sitten ajatellaan se, että jos siellä menee kaksi joukkuetta pudotetaan nyt liigasta B-tasolle, sitten siellä on jokerit ja loput on näitä nykyisiä mestisseuroja, niin kuinka kiinnostava se on suhteessa siihen, että siellä onkin 4 liigaseuraa jokerit ja sitten 5 nykyistä mestisseuraa. Niin siinä on todella iso ero kiinnostavuudella B-sarjalla.
Tämä on se aspekti, mikä mut ehkä kääntää siihen, että ei nyt niin kuin millään parin vuoden tähtäimellä, mutta sanotaanko näin, että 5 vuoden tähtäimellä voisi olla ihan hyvä tavoitella sitä 12+10 malleja just sen takia, että sinne B-tasolle saataisiin niin kuin enemmän näitäkin joukkueita, jotka on niin kuin ehkä profiloitunut viime vuosikymmeninä liigaseuroiksi. Mm-hmm. Ja niillä on kuitenkin edellytykset sieltä sitten nousta vielä takaisin sinne A-sarjaan. Se toisi paljon, se toisi isompia halleja, se toisi niin kuin enemmän kiinnostavuutta sinne B-sarjaan.
Mä en suostu vielä naulaamaan, mikä on se mun viimeinen mielipide tässä, koska tässä on niin monta monessa, mutta spekuloida voidaan ja kääntää asioiden laitaa. Kolikon molempia puoleja, välillähän se jää pystyyn, mutta on niin kuin samoja. Sitten on miettinyt myös semmoista, että jos ei nyt nimetä ketään seuraa, ettei tule kellekään paha mieli tässä mielensä pahoittajia maailmassa, mutta jos on joukkue, joka pelaa A-sarjassa vuodesta toiseen, siellä häntä sijoilla. Mitään mahdollisuutta niin kuin juurikaan playoffeihin, tai jos pääsee, niin kerran 10 vuodessa, mutta se on siinä. Kontra se pelaa B-sarjassa kärkisijoilla. Kumpi kiinnostaa suomalaista urheiluyleisöä enemmän? Mä väitän, että se B-sarjan kärkipaikat.
Suomalaiset on menestyshullua.
Niin sitä kautta myös se, voiko se seuraa jopa silloin paremmin. Eri kaupungeissa eri lailla, ja tässä on myös, miten se saadaan sitten niiden mestis, nyt taas ei saa puhua mestiksi, vaan niistä B-sarjan joukkueiden taloutta nostettua, jotta he pystyvät tekemään uskottavampia joukkueita ja maksamaan paremmin palkkaa. Siellä on nyt jonkun laskelmien mukaan nyt sitä potista olisi tulossa sen takuuna se 200-300 000 jokaiselle seuralle, verrokkilukuna tällä hetkellä tulee noin 100 000. Mutta sitten siellä olisi se lisenssimaksu alemmalla tasolla 50-70 000 ja liikalla 150-200 000. Mutta sitten täällä on joku tämmöinen erilaisten resurssien tai mitä on niin kuin junioritoiminta ja kaikkea, mitä ei olisi missään avattu täysin, mutta mahdollisuus olisi päästä jopa 700-800 000 niin kuin summiin tuolla B-tasolla. Niin mulla tuli mieleen, kun se ei ole avattu missään, niin kuka sinne voi päästä, ja sitten jos puhutaan jostain haihattelusummista, niin kuinka moni oikeasti pääsee? Ei monika. Mutta auttaako se 100 000, 200 000, mikä olisi niin kuin realismia, niin nostamaan niitä joukkueita kuinka paljon? Siitähän pitäisi tehdä semmoinen sarja siitä B-sarjasta, että niin kuin Suomessa se ei ole ikinä mahdollista, mutta siellä pitäisi olla niin kuin palkkakatto. Siellä maksetaan sen verran, että se pelaaja pärjää, siellä on kaikki fyssarit, siellä on kaikki viimeisen päälle hoidettu, että siellä on pystyt harjoittamaan sitä ammattia ja tekemään itsessäsi paremman pelaajan, jotta pääset isommalle palkkapussille tekemään työsi niin hyvin.
Mielenkiintoinen katsontakanta siinä mielessä, että paljonhan on tämän rahan ympärillä tämäkin keskustelu käynyt tästä sarjamalleista ja sitten on nämä kaikki vedonlyöntiavaamiset ja kaikki tällaiset TV-sopimukset, että ne toisi sinne rahaa, mutta taas toi on siinä mielessä mielenkiintoinen, että kun me tiedetään jo nytten, että Suomi jääkiekko ei kuitenkaan pysty kilpailemaan sillä rahalla, niin kuin muiden sarjojen kanssa. Mm-hmm. Niin se, että mitä jos me lähdettäisikin isommin juurikin kilpailemaan niillä fasiliteeteillä ja sitä, mitä me pystytään niin kuin myös muillekin maalaisille nuorille pelaajille tarjoamaan. Hyvät fyssarit, hyvä valmennus, kaikki muut fasiliteetit kuntoon.
Niin ja ylipäätään, kuinka moni seuraa esimerkiksi tällä hetkellä Mestiksessä reenaa kesällä? Niitä on yksi tai kaksi käsittääkseni, jotka pystyvät. Nehän on pelaajat, on muuten jossain töissä tai että ne saa rahaa. Että
töissä pystyy, opiskelee, niin, mitä ovakkaan.
Niin sitten, eti, nythän puhutaan siitä, että tulisi niin kuin läpi vuoden ammattilaissarja teitä B-tasosta. Se olisi ensimmäinen askeli jo. Pystytään elanto. Ei, elannon tarvi. Siihen riittää se pelkkä juusto tai kinkku. Ei tarvitse saada molempia leivän päälle. Mutta jos sä haluat kehittyä pelaajana, niin on sitten ne kaikki tukitoiminnot siinä niin kuin käytettävissä kautta läpi vuoden hyvä harjoittelu. Sieltähän tuli sitten näitä, nythän on paljon ollut esimerkkejä, Mestiksen jätkiä on tullut liikaan. Ihan potentiaalisia, mutta ei sitten kumminkaan pysty ottaa sitä viimeistä steppiä. Sitten lähdetään takaisin tonne tai lähdetään kiertämään Puolaa ja Ranskaa ja näitä sitten tämmöisiä.
Kuinka monta kertaa kuullut sanona, että joku pelaaja on liian hyvä Mestikseen, mutta ei tarpeeksi hyvä liikaa.
Joo. Niin silloinhan meidän pitää nostaa sitä toista tasoa, että me saadaan paremmaksi. Se on niin kuin mun näkökulma tähän asiaan.
Ja syvä hiljaisuus tuli siitä. Hei, otetaan tähän loppuun vielä aiheeseen liittyen, koska mikään ei ole pysyvää paitsi muutos, niin me ollaan todettu, että tuo 2+2 on ehkä vähän ajanut ohitte meidän podissa. Luovutaan siitä ohjelma-osiosta, mutta silti tässä niin kuin mukavasti päästään vähän siihen henkeen. Ei ole 2 minuuttia käytettävissä, mutta miten te uskotte, että HPK on käy? Aina tätä toteutuu sitten mikä tahansa uudistus, mutta tässä nyt tuli tämä vaihtoehdot 14+10 ja 12+10. Niin mitä te luulette, miten HPK tulee käymään lähitulevaisuudessa? Tai Ylppö vaikka 14+10 mallilla ja Santeri 12+10 mallilla? Lyhyesti, ei tarvitse tosiaan niin kuin sitä kakkosta käyttää tähän vaan.
No 14 ja 10 sarjalla, niin en mä näe siis HPK on A-sarjassa.
Koska viimeksi HPK on nykyisessäkään liigassa jäänyt sijaan 14 huonommaksi. Mä en ihan heti keksi. Jos siihen historiaan peilaisi, niin jossain 14+10 mallissa, niin A-sarjassa ehdottomasti. Joo. Sitten jos 12-10 malliin mennään, niin sit saattaa olla tietysti kaudet ei ole veljiä keskenään, että niin tota, sit voi olla, että se uhka on siellä tippua B-sarjaa. Mutta täytyy se sanoa, että jos B-sarja olisi sellainen, tai tämä niinku sarjamalli, että siellä olisi ne suorat putoamiset ja suorat nousut, niin en mä usko, että se olisi tämän organisaation mikään niinku tuho.
Ja se ei saa olla muutenkaan, B-sarjaan putoaminen ei saa olla kuolinisku. Jos on, niin silloin on tehty väärin asioita. Se vaan haetaan sitten eri lailla vauhtia sieltä, mutta tota, niin, tuossa nousi semmoinen mulla mieleen, nythän HPK:lla on paljon puhuttu sitä liikevaihdon nostosta ja tästä bisneksestä. Nyt nopealla aikataululla 12+10 aikaisintaan 3 kautta eteenpäin, joka olisi justiin se aika, missä sä pystyt myös sitä kilpailukykyä parantamaan tosi paljon mahdollisesti, mutta tämähän on se hienous tässä, että vaikka sä teet kuinka hyvin duunia, sä voit mennä niin kuin ja pelaa, parantaa, mutta yksi kausi voi olla sitten kellä tahansa se semmoinen syöksy,
yes.
mikä muuttaa se. Ja sittenhän sieltä pitäisi tulla, jos se olisi suora putoaminen, niin sehän ei ole sarjataulukon mukainen suora putoaminen, vaan esimerkiksi kaksi viimeistä pelaa paras seitsemästä.
Mm.
Eli siellä on myös mahdollisuus sitten niin kuin vielä sitten saada. Nämähän on niitä kiinnostavimpia pelejä, millä tehdään sitten rahaa, ja panokset on todella isot.
Mä kysyisin myös sellaisen kysymyksen, että nyt kun ollaan koko ajan puhuttu sitä, että mitä se tekee seuroille, että jos nyt tiputtaisi sinne alempaan sarjaan, mutta onko kukaan niin kuin kauheasti miettinyt tai puhunut sitä, että jos nyt tehdään todella nopeasti muutos johonkin just 12+10 malliin, niin minkälaiset edellytykset ilman mitään siirtymäaikaa sieltä olisi niin kuin, että jos sattuu, että vaikka sen P-sarja voittaa joku tällainen Keuruu, Iisalmi, niin nopeasti nostaa omat taloutensa ja kaikki fasiliteetit sille kunnolle, että sä pystyt pelaamaan sitä A-sarjaa niin kuin uskottavasti. Mä en usko, että se on niin kuin, että sit voi olla, että sit nähtäisiin tällaisiakin asioita, koska se pelkohan siinä on, että sit nähdään tällaisia asioita, että jos se nousu tulisi liian nopeasti jollekin pienelle seuralle, niin sit he joko ottavat todella ison riski, että he lähtevät sinne ylempään sarjaan, ja voi olla, että se on parin vuoden sisällä konkas koko lafka. Tai sitten nähdään näitä, että noustaisiin, mutta sit todetaan, että ei meillä ole taloudellisia edellytyksiä, että ei me haluta nousta.
Eikö Ruotsissa ollut muutama kausi sitten?
Näitä on nähty
se eri... Se Arsipiispasen ryhmä, eikö se ollut joku todella, todella pienen paikkakunnan pikkunen seura, mikä sieltä tuli?
Oskarshamnia, kun nyt tarkoitan.
Niin,
hän pelasi SHL:ää tuossa muutaman
niin,
vuoden.
Niin, eikö se ole todella, todella pieni seura ja pieni talousalue, tai miten se oli? Mulla on joku tällainen mielikuva.
Mutta näitä on nähty muutamia niin kuin eri puolilla maailmaa, että on ollut tällaisia, että on periaatteessa ollut mahdollisuus nousta, mutta ei olla niin kuin otettu sit sitä paikkaa vastaan, koska ei ole taloudellisia edellytyksiä.
Tavallaan tehdä. Se on järkevää, mutta sitten taas kun puhutaan kilpaurheilusta, niin se on pahin mahdollinen vaihtoehto.
Niin no.
Eli heille riittäisi osallistuminen P-sarjaa ja pelaaminen siellä, mutta no, sitten jos mentäisiin justiin taas, että jos se on 14+10, niin sen mahdollisuushan kasvaa, mutta jos se on 12+10, niin se pienenee niin kuin todella paljon niiden pienten, mutta yksittäisessä kaudessa kaikki on mahdollista, niin kuin yksittäisessä pelissäkin. Mm. Sehän tässä urheilussa on niin, niin sitten kun se vaan lähtee liikkeelle pyöriin, niin se vaan pyörii ja pyörii.
Ja onhan näitä, jos nyt oikein muista, niin nähty Suomessakin Suomi-sarjasta ollut mahdollisuus nostaa mestikseen. Ei ole otettu paikkaa vastaan, joo. koska ei ole taloudellisia edellytyksiä.
Mutta siellä on taas se eri asia, kun siellä harrastetaan.
Joo, totta kai. Mutta se, että kun sitä ollaan nähty pienemmissäkin kuvissa, niin ei se poista sitä, etteikö sitä voida nähdä vähän isommassakin ympyrässä.
Mites tässä sitten taas mennään sinne, niin pitäähän Suomi-sarjastakin olla sitten P-sarjan mahdollisuus nousta.
Ja näinhän se on ilmeisesti suunniteltukin, että sieltä olisi sitten, että se jatkumo olisi.
Joo, kyllä. Mutta sieltäkään ei saa sitten tulla just se liian isolla erolla, juuri vaan näin. Se pitää pysyä kilpailullisesti uskottavana jokainen sarjataso koko ajan.
Siksi täytyisi olla se edes pienehkö siirtymäaika näissä sarjauudistuksissa, että ei tehtäisi liian isoa muutosta nopeasti, koska sitten siihen voi olla niitä kerrannaisvaikutuksia, mitkä iskee sitten silmille.
Kyllä.
Joo, isoja kysymyksiä meillä on käsillä joka tapauksessa. Mä yritin tuossa kaivaa samaan aikaan, että koska se kokous oikein pidetään, että kun me ensi jaksossa sitten on selvillä, että
mihin maailman päästä. 27.11.
Niin mä mietin, näin muistelen, että marraskuun loppupuolella se oli se
ensi jaksossa ei vielä päästä sitten puimaan sitä asiaa, että mihin suuntaan lähdetään tästä liikkumaan. Mutta toisaalta hyvä on sitten, että sitä seuraavassa jaksossa ehkä nähdään sitten, että mitä sille taustamelulle tapahtuu, että onko Heikkilä kumppaneineen hiljaa sen jälkeen, kun liiga saa oman mallisen julkia. Sitä voidaan unohtaa tämä keskustelu.
Yksi, mitä mun mielestä ei saisi unohtaa, niin A-junnojen sarjaahan ei ole puhuttu millään
tasolla. Ei, toinen.
Se on seuraava pykälä siitä. Tällä hetkellä koko ajan niin kuin enemmän ja enemmän suomalaisia junnuja lähtee Pohjois-Amerikkaan yliopistoon. Kun tuossa juttelin yhden jääkiekkovaikuttajan kanssa, niin Ruotsissa taas ei lähetä. Siellä kaikki pysyy omassa maassa.
Mm-hmm.
Mikä siellä tehdään sitten niin paljon, ne kiinnostaa eri lailla.
Nämä on just niitä asioita, mitä mä olisin toivonut, että kun tästä uudesta liikasta tultiin julkisuuteen, että siellä olisi ollut vähän edes näitä avattu, että me ollaan mietitty näitä sarjarakenteita näin ja näin, ja tämä toteutettaisiin näin, mutta kun niitä ei ollut mitään. oli vaan, että me toivotaan tällaista, oliko joku 10+10 mallia ja mitään muuta ei sano.
Niin, nyt vaan on niinku semmoinen oma pesä, mitä vaan, mikään muu ei kiinnosta. Usein, että saadaan vaan oma seura pidettyä ja mahdollisimman hyvintää ja mahdollisimman paljon rahaa ja kaikki okei. Sekin on inhimillistä tavallaan, kun sen eteen tehdään. Sitten nämä on hienoja asioita, suomalainen jääkiekko, jääkiekon kehittäminen ja tulevaisuus. Mutta kellä riittää aika ja kuka ne maksaa? Niin se on päästetty tähän näin, niin niitä on vähän vaikea sitten korjata.
Totta kai mä ymmärrän, että siitä rahasta puhutaan, koska onhan toimitusjohtajilla, seurojen hallituksen ja puheenjohtajilla, kaikilla on se vastuu siitä niin kuin omasta seurasta ja sen taloudellisesta tilanteesta, mutta sitten kun siitä rahasta ollaan puhuttu näissä keskusteluissa, niin siinä ollaan aina unohdettu vähän se, että mitä tämä tekee niin ylipäätänsä tälle lajille ja sen tulevaisuudelle tässä maassa. Se jää vähän liikaakin sinne taustalle.
Niinpä.
Sitä saadaan vähän aikaa vielä katsoa, että mihin siis suunta tästä nyt lähtee menemään. Mutta nyt meidän on aika mennä eteenpäin ja siirtyä tämän viikon vieraaseen.
K-Supermarket Hattula tarjoaa herkullisimmat eväät ja mielenkiintoisimmat vieraat.
Tällä kertaa tehdäänkin historiaa, sillä meillä on Se on siellä -podcastin ensimmäinen ei-suomea puhuva vieras. Joten nyt on aika vaihtaa kieltä ja katsotaan, mitä tästä tulee. Santeri, onko sä valmiina?
Onko se valmis?
Mä oon valmis. Mites Jylppi?
Jylppi lähti muualle, kun hän ei puhu englantia.
Joo, Jylppi on nyt valitettavasti tästä osuudesta pois, mutta älkää huoliko, Jylppi palaa kyllä takaisin ääneen sitten.
Me lähetettiin hänet iltakouluun.
Jylppi ei jäänyt edes seuraamaan tätä jaksoa, joo. Okay, but it's time to start. This week quest is 27-year-old right winger from Ontario, Canada, Cameron Wright. Warmly welcome to Se on siellä -podcast.
Thank you for having me.
I just told that you are first non-Finnish speaking guest in our podcast. How do you feel about that?
Very honored. How long has the podcast been going?
Three years.
So I'm very honored. Thanks for having me.
This is something like 40 episodes.
Yeah, totally. Hopefully people still listen.
I think we need to do some kind of translation this time, video into YouTube or something like that idea. About your part on this podcast. But now you haven't not played in past games since you had a suspension, and then after that you have some injury. What is the situation at the moment? Will we see you on the ice on Thursday?
I think so. Yeah, I can't say that for sure, but I'm feeling good, feeling healthy, and I'd like to be back out there Thursday. I've missed enough games. I'm ready to help the team get back for sure. So I think so. That's the plan.
Okay. That was just a little warm-up question and update about your situation, because HPK fans around there are, of course, interested about what's going on with you. But then, first, could you shortly tell something about your background? How did you start playing ice hockey? Well, you are from Canada, so it's quite obvious. Same in Finland.
National sports.
Yeah. Exactly.
But, yeah.
But how did you start and how did you become professional player? Or how did you end up in Finland?
It's a good question. Yes, like every other Canadian or Finnish kid, I was put on the ice at, 4 years old or 5 years old and just kind of loved it. Played lots of sports as a kid, but hockey was always the one that was my favorite. So, yeah, just kind of kept playing and went to play juniors and then went to college in the U.S. and then signed my first pro contract with Colorado, played there, and then signed with Bakersfield in Edmonton, which is Bakersfield in California. And then this summer I kind of just was weighing my options and HPK came in, was very interested, and I really liked talking to Mamba and Kai, and it just was a great fit. And then I, signed and I flew over here 5 days later and here I am.
What other did you have as a child? What other options is in Canada? What are you?
Sports?
Yeah, sports.
Well, where I'm from, Toronto area is very diverse. So there's a lot of soccer, basketball, lacrosse. Do you guys have lacrosse here?
No.
I don't even know if there's any club playing.
No, really? No, I don't think so. Yeah.
No, lacrosse is a big. It's our other national sport.
Yeah. We have only Finnish baseball. So
Finnish baseball. Yeah. Actually, I've seen it. I've seen the field. But yeah, so it was kind of played those. Like soccer's big in Ontario, and then but hockey's always been the biggest, and all of your friends play hockey. So, you know, as everyone else, as a kid, you just do what your friends do, and just really enjoyed it, and kept loving it, and yeah, just kept playing.
Did you have any idols when you grew up, like in NHL players?
Yeah, of course. Yeah, I was always a very big Jerome McGinley fan. I liked the Calgary Flames. But then I signed with Edmonton and had to hate the Calgary Flames. But yeah, Jerome McGinley was always my biggest one. And then, other than that, I had older friends that I looked up to too, that I would watch a lot that I really liked and kind of just tried to play based off them. But yeah, obviously, Jerome McGinley was the big one for me.
Okay, you played in NCAA many years and won one championship also. What kind of years those were in your life?
Yeah, they were really big for me. So, I always say that I think I played 5 years of college, which is a lot. Usually it's four.
Yeah.
But with COVID, it was kind of a half year, so it was 4.5 years, whatever. Yeah. But
you got 1 year.
Yes. One extra year. So it was big because when I was 18, it was kind of like go to college or go play in the OHL and then try and sign pro. And I just was nowhere near good enough at that point to sign and play pro at 18 or 19 or 20. So, you know, when I got offered to go to college, it was the right move for me. And it gives you like that extra time to, you know, play a lot of practices. Like you only play 32 games.
Yeah.
So it's a lot of practices, a lot of workouts, like off ice workouts, a lot of good games. So like you kind of just are able to get bigger. And I also just think become a man, right? Like between the ages of 19 and 23, like I grew a lot, gained a lot of muscle, became kind of a man. So then I was at least ready at that point to leave and play pro, I feel like.
Was pro hockey, hockey also always to you the number one thing, or did you have any other like dreams?
Yeah, I honestly didn't think I was never the best player on my team. I was never like that good, so I honestly never thought that I was going to play pro hockey.
Yeah,
I just kind of played junior because that was the next step, and then I got an offer to go to college, so then I just did that because that was the next step, and then I really took school seriously because I thought that I would be done playing hockey. And so I luckily have my degree, and I can always fall back on that. But yeah, it just kind of worked out. I think that I just kept playing better and better. And then luckily, you know, I've had a somewhat of a pro career so far. And I think the most important thing is I'm really enjoying it still playing hockey. So I wouldn't say it was always the dream because I never thought it was possible, but just, yeah, it's worked out so far.
What was your major in college?
Yeah, it was sport management. Management, yeah. So I got a 4-year degree in sport management and a minor in marketing.
Okay, because everyone says here that you are very smart guy and very school smart. So
I'll take that, yeah. I don't know if that's true, but I really liked school, so it was fun. It was a lot of fun. I thought it was a great mix of hockey, socially, right? College is awesome, and then as well as school.
Yeah. So after NCAA, you went to the East Coast Hockey League and therefore American Hockey League.
Mm-hmm.
What kind of style of hockey those were? And were those like good years for you?
Mm-hmm. Yeah, I think so, for sure. Yeah, so I went from college to the East Coast Hockey League, played a full year in Utah there, and I thought it was great for me. It's a bit of a different hockey. It's a little slower than Liga, maybe. It's a little bit more feisty, like more fighters and stuff like that, but it's still great hockey, and there's a lot of good players, and you just kind of learn to play that professional game. You know, you play 68 games, you play every other night, you're traveling, you're a pro hockey player, so it was a great learning for me to kind of become a better hockey player, and that I think that's what led to me the next year going to the American Hockey League and continuing to just kind of learning to play the game the right way and having your coaches trust you on the ice.
How close you were to take NHL spot? Because you said that Edmonton was very interested to you and you played for Bakersfield.
I don't think I was... It's hard to say. You never know, right? A couple good games, you could get called up. But I, when I signed with Edmonton last September... I thought maybe I was close, but it's so hard to make the NHL, obviously, like everyone knows. And I think it would have taken a lot of good games. And I honestly don't think I was that close, but you never know. I was on an NHL contract. I could have been called up, but no, it didn't happen, unfortunately. Yeah. Played a preseason game, which I'll take, and that's about it.
Yeah.
Are you still dreaming of it?
Of course, of course,
That never goes away.
Never goes away, right? Yeah. I think that's why, especially Canadians, but I think even Finnish players, that's why you play the game, is to try and make the NHL. Yeah. And I understand that it might be longer process than before, but it's always still a goal of mine.
But then you came to Europe and HBK. Was there any other countries where might have you end up?
Honestly, I didn't really field offers from other countries. I think there would have been earlier in the summer, but I really kind of, it's funny, I thought I was going to stay in North America for sure. Like, that was my goal.
Why you say that? That's your thought.
I felt like I wasn't done with the American Hockey League. You know, I thought maybe I'd play another year, but, just the contracts and the way it works, it didn't work out great. And then when I talked to HBK, Opeko, it was a really good conversation, and it kind of opened my mind up to being like, okay, this is a great opportunity. Yeah. And then basically from there, I kind of just went for it and signed it. So I don't think I really had much time to field other countries or other teams, but... I kind of just really liked the conversations with HBK and went for it. Because it was already, at that point, it was already into September.
Yeah.
So it was late.
Did you have any friends, or did you knew somebody who had played in Finland or in HBK before?
I know two Finnish guys that played. One guy I played with last year, Roby Järventi, he played with me in Bakersfield. So I talked to him a lot about just Finnish hockey and what he thought of HBK, because he's from Tampere.
Yeah.
And then Markus Niemelainen played for Opeko. He won the championship in 2019. So he obviously had some good things to say. And then my really good friend currently plays for Ukurit. So I asked him just kind of about everything, and everyone seemed to have good things to say. So I was excited.
But Ukurit wasn't the option.
I didn't talk to them. It was so late. It was so late. Everyone's teams were kind of already set, and luckily I'd talked to Kai and Mamba before, so I had a relationship there. But Ukurit wasn't an option.
Of course, the game is different in here watching in North America. And one big difference is the rink size. So what do you think about European rink? It's bigger. How do you feel it?
Yeah, it is bigger. It's different for sure. It's definitely different. I think I've learned a little bit of how to play the game, the Finnish game or European game, a little more. it just, you have to be more patient, I think, right? Because the ice is so big and it's so far to get to the boards to go chase a guy, you just have to learn to kind of be more patient versus in North America, you know, you're so close, you can go and pressure all the time. So that's been a good learning curve for me. You know, and I've talked to Mamba a bunch about it, just like, you know, being a little more patient and picking your spots of when to attack. Or, you know, something I think that happens in Finland more is like the long offensive zone attacks, yeah. Like 30 seconds, right? Like you keep the puck more like in North America. North America, there's not that much time. So, you know, it's more up and down versus here. It's like, okay, this shift, you might just have to play defense. And then your next shift, you can play offense. Like I'm really enjoying like learning the game more, right? It's making me feel like I'm going to be a better player because of it, just learning to adapt more.
Yeah. How about any other things? Has there been any surprises playing in Finland?
Yeah, Finland in general, in the league? Like
Finnish hockey.
Yeah, Finnish hockey. I think that I'm impressed with how good everyone is, you know, as an ignorant Canadian, right? You know, you don't put a ton of stock into some of the European leagues. And I'm very impressed with how well everyone can skate. Like all the Finnish players can skate so well. And they're all so like strong. So I've been impressed with that, like how hard it is to get to the net front and like to score goals. Like defensemen are really good. Players are really good and can skate. So that's impressed me a lot.
What are the things that you struggle the most in Finnish hockey?
Well, without stating the obvious, maybe to stay out of the penalty box would be a good start, but I'm over that. We're over that and we're going to learn from that for sure. But that would probably be a big one. I think just timing too, like there's a lot more, like you said, no dump, like I'm used to dumping the puck and going to get it, like
dump and chase,
like the traps, right? The traps and coming back, swinging with your D-man type thing. Those are things that I've been struggling with trying to figure out the timing. But other than that, it's at the end of the day, it's hockey and you try and shoot and score and pass and whatever. But maybe a little bit of language barrier too, right? Especially if the coach is talking in Finnish or if other players are talking in Finnish, you really want to be involved and know what's going on. So it's like it takes an extra second for them to translate it to me, and I'm like, and then I got to translate it back or whatever. So it's, but honestly, it hasn't been too many struggles. More just staying out of the penalty box would be a big one.
Yeah. Well, taking about that thing, so you mean it's your own fault, or what do you think about the referees?
Yeah, it's my own fault for sure. It's my own fault. It's a learning curve. I like to be passionate. I like to try and say it politely. I like to get in the mix, right? Go to the net front, try and make hard plays. I like to stir some stuff up a little bit. And I think it's just a learning curve for me. What you can get away with in North America, what you can get away with in Finland. You know, I'm trying to learn that line of where to play hard and then not play too hard where you get yourself in trouble. And yeah, I think the refs are always refs, and they make the calls and they play the game and they're humans too. And they're, you know, they don't want to be disrespected. And I feel like I need to, I'm trying to learn to play the game the right way, because it's not going to change. Right. I think it's my own fault and I made a couple of bad decisions, but you know, talking to people, it's out of trying to play hard. And I think that's, hockey's a fast game and you see it in Liga, you see it in the NHL, people make bad decisions and I'll be back and I'll be better for it.
Part of that, because you have spent so many minutes in the boxes, that there is a lot of feeling when you are playing. Have you always been that kind of player that you play with the feeling, or is that something what has changed in?
No, I think I've always been
high intensity.
Yeah, high intensity. Yeah, hard on. Have you heard the term hard on your sleeve? Right, I wear my emotions on my sleeve, so it's pretty easy to tell if I'm happy or sad or angry or, you know, all those. So, yes, I've always been a passionate player, and I think I care about winning, and I care about the team winning. So I can get pretty motivated and pretty passionate when we're not playing well, or if we are playing well. And I've always been the guy to try and get into the net front and get into the mix. And it's just kind of always the way I've played and shown emotion. And because I think I'm a very competitive person, and I think that helps with winning as long as I don't spend time in the box.
Speaking of penalty box, mm-hmm. I have to ask this because everybody wants to know it. Game against Tappara. What happened in there? Because I watched the game. Mm-hmm. From the stands, and I didn't see what happened after the goal. You mm-hmm. were in the penalty box. Did you mm-hmm. yell something to the refs, or what did you do?
I think I just disrespected them. I really didn't say anything too bad, like nothing crazy. I think it was just he had had enough of me, and I was kind of taking it too far, and it was an emotional moment in the game, and we were coming back and trying to win the game, and I think. You know, I understand where the ref's coming from. I think I just took it, tried to made too much of a scene, and I think he had a right to throw me out. And I don't know. I don't think I said anything too crazy. I just think it was the heat of the emotions of the game.
Because in North America, that's normal thing. You yell to the refs, they yell you back. But in Finland, refs are really, really tough. And did that part of the game surprise you when you came here?
For sure. Yeah, I won't lie and say I thought, there was definitely, like I said, there was a line in North America, and maybe the line in Finland's a little bit here. But I'm playing in Finland. I need to learn how to play in Finland. It's not going to change for the next 40 games. So it's my job to respect the refs and play the game that the refs allow me to play. And like I said, I made some mistakes, and I'm learning from it. And I'm going to spend a lot less time in the box.
But also that when I watched that Tappara game from the stands, I heard this when everybody spoke of you. Oh, everybody was enjoying that little thing that you did. So I think that in our culture, we have to also adapt North America culture on that part. Are you agreeing?
Or? I'm not going to say whether who should agree with what, but I appreciate the fans sticking by me. And like I said, I like to bring a lot of emotion and play hard. And I think you find the right amount of emotion to bring, and I think it can help your team win games as long as it's you don't get thrown out every other game. In that example, it did, but still, I think I would have liked to be on the ice to help the team win. So again, it's just learning from it.
Yeah. Well, you thought that it has been a learning curve in way of playing Finnish hockey, but also chilling up a little bit. But what can we expect when you are learning more how to play here, adapt the game style and so on? What can we expect in the future?
Well, I'm definitely not going to... I've played the game the same way for 23 years. I probably am not going to change too much, but I'm just going to... I really just, like I said when I got here, I just want to be a hard-nosed player who helps the team win. I want the coaches to trust me and put me on the ice in all situations. I think I can produce for the team and help the team score goals. Keep playing hard, but just find the line. And I think we need to win some games here in the next little bit before Christmas. So just hopefully back on the ice Thursday and just go from there and maybe spend a little bit of time flying under the radar, if you know what I mean. Maybe not getting into the mix too much for a bit.
Well, if we next talk about a little bit about the future, as a hockey player, what are your hopes and dreams besides NHL?
I think just keep taking steps forward in the direction that I want to take steps forward. I don't know how long of pro hockey I have left, whether it's 2 years, 5 years, 10 years, you know, if I'm lucky, whatever. So just keep, I want to keep taking a step forward, whether that's, whether that's here, whether that's somewhere else, whether that's more ice time, less ice time, whether that's trying to make it back to the NHL. I just, as hockey players, we want to keep improving and keep getting better. And I think for the future, it's just putting myself in a situation where I believe I can get better and help a team win games. It's kind of my goal. So just, you know, keep improving, whether wherever that is or however that is, that's kind of just what I want to do.
Maybe second year in Hamelin.
Yes, you never know. You never know. I've only played 9 hockey games, so I don't have I need to play some more games first before I figure that out. But I will say I've really appreciated how everyone's treated me, the organization. Mm-hmm. My teammates are awesome. I like Hamelina. So yeah, it's been a great start.
Only 9 games.
Exactly.
Yeah, only 9 games, but still the fans are excited about you.
Appreciate that.
You are ready?
Yeah, I'm ready.
Talking about fans, this part is over.
Okay.
I and Santeri are ready, but HPK fans have sent you some questions.
So oh gosh.
Let's move forward.
K-Supermarket Hattulan palvelutiski vastaa myös teidän kysymyksiinne.
K-Supermarket Hattulan palvelutiski on tälläkin kertaa vastailemassa teidän kysymyksiin. Well, like I said, there is questions from HPK fans. Are you ready?
I'm ready.
Good. Let's start this one. This is quite nice. Do you play Monopoly or other board games with that passion? You play hockey also.
That's a great question. Honestly, when it comes to board games, I'm pretty non-competitive. I let other people win, especially my fiance. If she's she can get mad if she doesn't win, so usually I'll let her win. But when it comes to hockey, I'm passionate. But other than that, I'll be a little bit more letting other people win.
I have that same situation at my home.
Yes,
my girlfriend is also crazy.
Yes, yeah, they have to win. That's it's way easier to
it's
deal
a
with.
Rule.
Yeah, it is.
Okay, let's take a little bit harder one.
Okay,
are you open for making contract with HPK also for next season?
Of course, yeah, of course I'm open. You know, I think that's why you have agents and CEOs and general managers so that they can deal with that kind of stuff. But yes, like I said before, I have no idea what I want to do. I really just want to get back on the ice and play this year so far. But yes, of course, like I said, they've treated me great. So I'm always open, yes.
Okay. What do you think, what is the most important goal what you have scored on your career?
For my whole career?
Yes.
Oh, gosh. Well, my fifth year of college, we won the national championship. And in the semifinals, do you know the word semifinals? Do we say that?
Yeah.
Like right before the finals, I scored a goal against University of Michigan to go up 2-1 in the third period. And then we went on to win the game. So I think that's my biggest goal I've ever scored. Assisted from a Finnish player, Antti Tuomisto.
Oh.
Do anybody know him?
Yeah.
Okay, there you go.
We already talk about these differences between Finland and North America, but what has surprised you most in Liga?
I would say, like I said to you guys, it's just how good everyone is. Like, I think every team we play is good. You know, I think even in the American League or East Coast Hockey League, there's some bad teams. Mm-hmm. And, you know, I think there's teams that aren't doing as well as other teams here, but every team is good. Like, it's hard to beat a team. I think every player is good. You know, I've only played 9 games, but I've watched 11 other games. And, you know, you look at our record and then you can beat a team one night and lose to a team another night. And there's very little, like, blowout games. So I think it's just how good the league is. How good every team is.
I think that is really good answer.
Yeah.
We like it. Favorite Finnish food so far?
Okay, so I haven't had like the big ones. Like, I guess I need to try salmon soup, right?
Yeah.
That's a big one that I've been waiting to try. But I really like the rice breakfast things.
Ah. Karelian pie.
Yes. Yeah. With like I've seen those everywhere we go for breakfast and stuff. And even at the grocery store, I think those are really good. I don't know. They're probably pretty simple, but we don't have those at home. I like those.
What do you think about Hämeenlinna? What kind of place is Hämeenlinna?
I like it. It reminds me of my hometown. You know, it's same population-ish, and it's kind of got, seems like it's got a lot of people living here, but the downtown is beautiful. I live right near the castle, which is beautiful. I think the water's nice. It's really nice. And everyone I walk by or talk to seems super nice as well. So I've really enjoyed it.
Okay. Can you say something in Finnish?
Yes, I can. Uva iltapäivä.
Uva iltapäivä. Yeah.
Uva iltapäivä. That's my best one right now. That's the newest one I've learned. Yeah.
You know what that is meaning?
Good afternoon.
Yeah.
Good afternoon, yeah. So it works. And then, like I said, my favorite's Pocky Pocky. D to D. Pocky Pocky.
Pocky Pocky.
Pocky Pocky. D to D.
Pocky Pocky. Yeah. Who teammate you like the most?
I'm not answering that.
Yes, you are.
I'm definitely not answering that. I like all my teammates the same. There's guys I sit beside that I really like. Some of my line mates I really like. There's other guys that I've, you know, there's the other non-Finnish speaking players that I spend a lot of time with. But yeah, I really actually enjoy everyone. It's a boring answer, but I'm not going to pick a teammate, but everyone's great.
Who's the funniest?
Yeah. I think Pari's really funny. I sit beside him, so that helps. Who else is the funniest? I like Vessi. I think Vessi's funny. And then Jules, because he speaks, I can understand him.
So do you speak French also?
A little bit, yeah. But Quebec French, which is not the same.
Then, do you know what is Rinkelinmäki? No, you don't. It's the ice hall. It used to call Rinkelinmäki. It was
the arena.
Oh, okay.
Original name was okay. Rinkelinmäki. Yeah.
Okay.
The arena. Yeah.
I didn't know that.
Yeah. But how, you know, the Pohjantähti Arena.
That's what it's called now.
Yeah. So how do you feel about the Pohjantähti Arena? And what kind of atmosphere there is?
Yeah. I really like it. I think it's cool. It seems to have a lot of like history. Like, it's not the biggest rink, but it's loud. It's really loud, like during games. And the ice is nice. Our locker room's great. So, you know, I think it's a cool setup too. With I like how the locker room goes like directly outside, so you can kind of see like all the fans walking in during the before the game type thing, and you know they can see us playing soccer like outside. And I think the actual like seats are very like
close to the ring.
Yeah, they're close, so it feels very loud. Like, and you know, some games are definitely more fans than others, and I think that once we start winning some more games, people show up more. But it's been loud and it's been awesome. I think it's a great rink.
Okay, that's all.
Awesome.
No more questions.
No more questions.
You don't have any. And at the end, talking about Finnish food, you should really try hotsi. It's the original, traditional food from Hämeenlinna. We will show you where to find those, but try hotsi.
Kiitos, I will.
Thank you. Kiitos.
Thank you.
Reteesti oranssi. Kaukalossa, katsomossa ja studiossa.
Siinä siis kuultiin ensimmäistä kertaa englantia. Se on siellä podcastin lähetyksessä. Tervetuloa takaisin studioon, Jylppi.
Kiitos. Jylppä koulusta suoraan.
Niin.
Olitko englannin kursseilla?
En ollut. Tämä on ihan semmoinen, että siinä vaiheessa kun meikäläistä tehtiin, niin tehtaalta oli noin kielipääkomponentit loppu. Annettiin vaan matikkakomponentteja parikin kappaletta, niin se on sitten tämä meikäläisen perisyntiä. Sitä on yritetty ja yritetty myös aikuisella, mutta se ei vaan. Tähän päähän tartu, niin silloin joudutaan tekemään tämmöisiä ratkaisuja, antaa niiden vetää, kellä kulkee.
Jos helpottaa, niin mekin vedettiin ihan ralli Englannilla.
Samaahan me ei toki pystytty, mutta teimme parhaamme sut paikataksemme. Tällä kertaa, kun ei ole pelattu, niin ei kuulla myöskään Aleksis Virtasen analyysejä, kun ei juuri ole analysoitavaa tästä menneeltä viikolta, niin siirrytään eteenpäin ja mistäs vielä puhuttaisiin osioon. Yksi aihe ainakin, mitä ei ole käsitelty vielä, niin, tai minkä haluan nostaa esiin, niin Oliver Kopilofan oli tuossa lainalla Joensuun Kiekkopojissa ja esiintyi siellä varsin pirteesti ja samoin esiintyi U20-joukkueen mukana oikein pirteästi. Vielä ei ole ainakaan uutisoitu, että laina Joensuussa jatkuisi, niin olettaa saattaa, että Kopilof on nyt sitten HPK mukana jälleen, niin viitaten tähän, että hyviä esityksiä on ollut miehellä, niin mitäs luulette, mitä on odotettavissa ja tuleeko täällä kenties enemmän vastuuta nyt jatkossa?
Niin, nythän alkaa olemaan, ja Antosen sopimuskin on tuonne vuoden loppuun asti, niin laituripaikathan on aika täynnä, varsinkin Cameroninkin tuossa sanoi, että toivoo pääsevänsä peleille jo tässä kuluvan viikon aikana ja todennäköisesti näin tekeekin, niin löytyykö sieltä paikkaa Kopiloffille, mitä sanoo Sööri Jylppy?
No mä en ymmärrä, siis yhtälö. Jos hänen lainansa niin kuin loppuu ja hänet otetaan takaisin tänne Hämeenlinnaan, niin miksi hänet otettaisiin, jos ei hänen löydy paikkaa?
Tietysti yksi syy voi olla se, että Joensuussa, missä hän oli, niin olisiko siellä haluja sitten ollut sitouttaa hänet loppukaudeksi sillä ehdolla, että hän myös pelaa siellä loppukauden. Jos ymmärrät sillä tavalla, että koska kuitenkin liigaseuroillahan on aina se optio kutsua omansa takaisin, ja heitäkin on nyt pelaajia viime aikoina lähtenyt.
No, no sitä me ei tiedetä, onko siellä jotain tässä, mutta niin kuin no, sitten se, että nelosketjussa hänen paikkansa ei ole, hänen pelityylillänsä. Se pitää löytyä ylempää, että hän pääsee vahvuuksiansa näyttämään. Hänen pitäisi päästä ylivoimalle. Niin onko ihan nyt poissuljettu sitten ajattelumalle, että hän olisi ollut siellä koko kauden ja tullut entistä parempana pelaajana ensi kaudella taistelee liigapaikasta.
Ei ainakaan mun päässä olisi ollut poissuljettu. Kyllä mä olisin hänet ihan mieluusti antanut pelata siellä, koska hän selkeästi näki, että siellä hän pystyy pelaamaan vahvuuksillaan ja sai paljon peliaikaa ja vastuuta.
Joo, ja miesten pelejä kunnolla sitä kautta nytten kulki niin kuin maajoukkueessa. Ja nyt niin kuin joku syyhän sille on, että hänet kotiutetaan, mutta mikä se on, niin selviääkö se, mutta kyllähän hänen pitäisi sitten saada niin kuin peliaikaa ja oikealla pelipaikalla ja oikeassa roolissakin myös. Mutta no, sitten kun aletaan spekuloimaan kunnolla, niin siinä olisi mun mielestä Westerisen paikka kakkosketjussa ihan täysin koittaa niin sanottua kuumempaa lapaa siihen, kuumempaa pelaajaa tällä hetkellä samaan rooliin. Jotain sille on tehtävä, se ei nyt kulje siinä sillä ketjulla, niin siihen on jotain yritettävää. Tässä olisi yksi vaihtoehto mun mielestä siinä.
Sä kattelit aamuja, että mitkä siellä oli kentälliset oli?
No nythän oli maanantai-reenit, että en tiedä kuinka kiveen hakatut on, mutta nyt mentiin reeneissä seuraavilla, eli siellä oli Kainulainen, Vesalainen, Fraitti, sitten kakkon oli Korhonen, Huttunen, Kiiskinen, ja kolmonen oli sitten Rautiainen, Päivärinta ja Antonen. Ja nuorten maajoukkuejätkäthän oli huilaamassa, ne ei ollut jäällä käsittääkseni ollenkaan.
Ja käsittääkseni Posk ja Ansansi, jotka oli myös niin maajoukkuessa, niin he saivat vielä vapaa päivän.
Sitten on toki nuorten maajoukkuessa pelasivat samassa ketjussa Loponen, Kopiloffi, eli siellä on yhteistä, mutta kun sitten se nelonen olisi silloin heidän paikkansa siinä, mutta kun nelosketju, niin kuin Mampa jossain haastattelussa sanoi, että nelosketjun rooli on se, että omiin ei mene ja kiekkoon heitetään päätyyn, niin menee vähän hukkaan. Ei se sitten se muutama 6-7 minuuttia peliaikaa siinä, niin mitä se kasvattaa, mitä se kehittää. Ei mun mielestä tuossa vaiheessa niin kuin yhtään mitään. niin sitten nostaisiko sitä sinne, antaisiko siellä kakkosa paikan. Roope on nyt saanut yrittää pumpaika ja puolesta niin kuin aika pitkäänkin tuossa, niin siihenkin on pakko antaa sitten vähän ehkä muille sitä.
Niin faktahan on se, että me tarvitaan muitakin kentiä vähän tehoja, että tällä hetkellä teholla 1+2, niin aika pitkään olet saanut olla kakkoskentässä, jos Westerisestä puhutaan.
Kyllä, juuri näin. Nyt on pakko hakea jotain muuta, niin miksei. Katsotaan, nythän on mielenkiintoista nähdä torstaina jatkuu pelitä lauantaina 2 kotipeliä tällä viikolla, niin nythän oli jo selvästi, jos nämä, mitä tänään oli harjoituksissa, niin ketjut on niin kuin kaikki vähän rikottu. Edes kolmonen ei ole enää kasassa, mikä oli niin kuin tavallaan ollut ehjin kokonaisuus tällä kaudella, niin sekin on rikottu. Haetaan laajuutta. Sitä pitääkin tavallaan tehojen muodossa saada, että pitäisi saada niin kuin enemmän muista ketjusta myös irti.
Tietysti vaikea päästä valmennuksen pään sisään, mutta olisiko tässäkin, että jos kolmosketju olisi nyt hajotettu, niin ketju, millä niin kuin itse sanoit, on parhaiten kulkenut ja heillä on itseluottamus tapissa, niin ettei nyt vaan olisi sitä, että koitetaan vähän jakaa sitä itseluottamusta myös muihinkin kenttiin.
Niin ja tehdä 3 ehkä semmoista, niin kuin, mikä voisi, niin kuin, ettei olla yhden ketjun varassa tai toinen joutuu tuuraan, että saataisiin vähän kaikki niin kuin tasapaino. Ehkä sitä tässä nyt haetaan sitten, että Kiiskinen tuo kakkoseen teho ja Kainulainen ykköseen ehkä sitä tasapainoa. Sitten myös mahdollisesti pystyy aloittamaan, auttamaan sitten jossain kohti. Korhonen on nyt on aina semmoinen liimapelaaja ketju kuin ketju. Tavallaan joukkuehan tarvitsisi sitä jopa sinne neloseen, jos halutaan mennä siihen, että pelataan ihan niin kuin puhtaasti nelosketjun, ei me omiin. Niin Korhonenhan toisi sinne, mutta onko se liian arvokas palanen sitten sinne laitettavaksi? Tavallaan se pystyy pelaamaan alivoimaa. Ketä pelaa ylivoimaa? Harvinainen tilanne, että meillä on jopa ylivoimapelaajista niin kuin valinnanvaraa, ei ole ihan hirveästi ollut lähivuosina. Niin.
Vielä kun se ylivoima toimisi.
Niin, sitä varmaan olisi pitänyt aika paljon mun mielestä hioa tuossa kanssa tauolla sitten asioita siihen, mutta okei, reenaamme. Mä ymmärrän myös sen, että sä voit ylivoimaa hinkata kuinka paljon tahansa reeneissä, mutta pelissä se on täysin eri asia.
Niin, nyt ilmeisesti tauko tehtiin niin, että 2-3 päivää reenattiin ja sitten oli loppuviikko vapaat. Sulla oli niin aika vahva mielipide tähän.
Joo, mä en tiedä mikä on nyt faktaa, että, mutta niin kuin myös näin sanoit, niin kyllä ensimmäinen reaktio oli se, että onpa menty aika kevyellä. Että missä on ne vanhat ajat, kun vedettiin jalat jumiin, maaottelutauolla tultiin pökkelönä reenaan pelaa peleihin takaisin. Mutta kaikella on syynsä, miksi tehdään mitäkin asioita ja mitä niillä haetaan, mutta niitähän meille ei kerrota. Mutta katsotaan, pelithän sen sitten näyttää. Torstaina Sportti kotona. Sportti saa aloittaa jo keskiviikkona kotona pelit, pelituntuma parempi, miten siitä pystytään starttaamaan. Sitten on innokkuutta torstaina, mutta ainahan tauon jälkeen se hakee vähän uomiaan se pelaaminen. Katsotaan, mitä siellä alkaa tapahtua, miten ketjut toimii ja miten mennään, mutta jotain siihen on saatava. Oli julkisuudessa muuallakin jo mediassa käytetty termi ja virkamieskiekko, niin alkoi vähän noin viimeiset pelit olemaan aika virkamieskiekkomaisia ja se on niin kuin mulle todellakin punainen vaate sitten saman tien, että siihen ei saa mennä, että pitää löytyä lisää jotain sykettä kiimaa.
Mutta muistatko, kun viime jaksossa puhuttiin näistä erikoistilanteista ja ylivoimasta ja siihen vähän heiteltiin niitä omia ideoita, mitä voisi koittaa ja yhtenä nostettiin se, että Antonen sinne off-wingiin tekemään sitä peliä, niin huomasitko mikä oli asetelma näissä peleissä ennen maa.
Tuntuksusta, että meidän podia on kuunneltu.
Musta vähän rupesi tuntuu siltä, koska Antonenhan pelasi pelikanspeleissä siellä offingissa nimenomaan sitä ylivoimaa.
Nämähän on niitä, että niinku, nämähän on niinku pakko kantaa. Ja totta kai se johtuu meistä niin.
Joo.
Se on niinku ainoa, millä voi niinku podi selkärankaa kasvattaa.
Sano säkin, Esa, jotain.
Jotain. Onko jotain muuta nostettavaa vielä esiin? Onko Jylpyn vihko jo tyhjäksi kulutettu. Kaikki sanottu, mitä sanottavaa oli.
Joo, kyllä ne tässä on ihan hyvin päässynyt.
Sen verran, jos nopeasti sanon, niin näistä tulevista peleistä ennen joulua, niin nyt ollaan aika lailla ehkä siinä tilanteessa, että nyt täytyy voittoja, 3 pisteen voittoja ruveta tasoittamaan useampi putkeen.
Just tämä. Niin kun just olin lisäämässä sitä, että niin kun useampia voittoja putkeen pitää saada, koska nytten asemia pitää pystyä parantamaan ja nyt niin kuin oli pikkusen semmoinen laskeva suhdanne. Oli maalivahtipelissä, oli ylivoimapelissä viisikkoa. Kaikissa oli vähän semmoinen laskeva, niin kaikkia pitää pystyä nyt pikkusen parantamaan. Ja nyt on kaikki terveenä, Hakulista lukuun ottamatta tietenkin. Niin nyt olisi niin sanotusti iskun paikka kerätä niitä pinnoja.
Maalivahtipelistä muuten puheen ollen, niin nämä viimeiset 5 peliä ennen maaottelutaukoa, niin mulle tuli päähän sellainen kysymys, että onko meillä maalivahtiongelma?
En mä nyt ihan tohon lähde kumminkaan.
Mikset?
Sitten, että jos veskari ei yhtäkkiä kannakkaan joukkuetta ja otan niitä gamesvereitä ja pidän niitä kiinni, niin tulee niin sanottu vähän normaali peli, niin ei se nyt ongelma ole vielä. Että se voi loistaa aina.
Koska mun silmääni on vähän näyttänyt siltä, että tällä hetkellä meidän maalivahdit pelaa sillä suhtranteella, että kolmesta pelistä aina yksi on hyvä ja sitten tulee kaksi vähän sellaista heikompaa. Kun tällä joukkueella se suhdanne pitäisi olla, että kaksi hyvää peliä ja sitten voi ehkä yhden vähän heikomman pelata.
En mä niinku, no joo, Kimistä mä en ole huolissani. Singleri on edelleen semmoinen kysymysmerkki, että sinne vaan menee niitä helppoja homaaleja.
Mutta ennen taukoa olevissa peleissä, niin mun silmäni näytti vähän siltä, että Singleri oli tällä hetkellä parempi.
Joo, se oli siinä, joo, ymmärrän mitä tarkoitat niissä tietyissä peleissä, mutta niin kun sit, jos aletaan pelaa nyt niin isoista panoksista ja lyödään, niin että sun pitää päättää, niin kyllähän sä sinne itsekin Kimin laitat maaliin silti.
Mä laitan sen maaliin isoissa peleissä, kumpi on suorittanut paremmin runkosarjassa.
Jos sulla olisi nyt se Game 7 tässä, mä edes, niin kummalta laittaisit maaliin?
No tässä hetkessä niin. Vielä Kimi.
No niin, lopetetaan sitten.
Mutta no. katsotaan pari jaksoa eteenpäin.
Mutta nythän päästään myös niihin mielenkiintoisiin asioihin, että nyt on suurin piirtein kohta puoliväli marraskuussa. Ne varmaan joulukuun puolessa välissä lähtee nuorten kisoihin.
Aika lailla.
Joo, niin mitä tapahtuu liikehdintää siinä vaiheessa? Tuleeko pelaajia vuokralle, lainalle? Mitä tapahtuu? Mikä on rosteri, niin siinäkin tulee vähän tämmöinen mietinnän paikka sitten. Ja maalivahtitilanne. Kake sanoi meillä täällä, että meillä on toinen Saarinen ja Sinclairi, niin mä en usko, että sillä kaksikolla mennään. Oliko laskettiin, kun 11 ottelua, mitä siinä, se oli hirveä määrä pelejä, joo, mitä siinä jää sen aikana. Niin
en mä
ei sillä kaksikolla mennä. Ei. Siinä tarvitaan kahta pelaavaa maalivahtia siinä vaiheessa, ja jos vaan löytyy joku sopiva josta, niin varmasti tulee. Että nythän pitää alkaa katsoa myös sitä, että osalla joukkueistahan on 3 maalivahtia, jopa 4 maalivahtia. Ja jos ne saa sieltä vaikka kuukaudeksi jonkun lainalle, ne on niille taloudellisesti iso juttu, ja onko niistä hyötyä, vaikka ne ei ole pelannut niin kerholle. Ja kyllä maalivahtia löytyy, mutta minkä tasoisia, niin se on sitten eri asia. Mutta siinä vaiheessa tarvitaan Markulta jäätävää suorittamista. Silloin hänen pitää olla se ykkösveskari.
Sä oot jo antanut tällaisen suomalaisen lempinimen.
Sano Marko. Mä oon antanut.
Onko?
On. Hän puhuu Markusta koko ajan.
Ai puhuu?
Juu.
No niin.
Tätä asiaa varmaan tullaan spekuloimaan vielä tulevassakin jaksoissa. Näin ainakin uskoisin, jos yhtään teitä tunne. Mutta mennään nyt sitten eteenpäin tässä. Jylppö tuossa mainittikin, että seuraavana tai ensimmäisenä Sportti sitten vastassa torstaina kotona 18.30, ja sitä seuraa sitten 2 muuta kotiottelua. Ilves on tämän viikon lauantaina kello 17.00 ja sitten ensi viikon perjantaina HIFK. Näissä otteluissa on myös vähän ekstraa Ilves-otteluun. Nyt tulevana lauantaina on tarjolla pikkujoulut. Siellä on joulupöytää 40 €. Kattelin sitä menuuta, niin näytti herkulliselta. Perinteiset jouluklassikot oli siellä, mutta sitten paljon muuta semmoista vähän ehkä modernimpaa, spessumpaa vaihtoehtoa. Ja Jaromir Jokinen bändeineen ennen ja jälkeen ottelun sitten esiintyy. Ja HIFK-ottelussa sitten puolestaan on Wine Tasting, ja se järjestetään Oranssissa. 4 huolella valittua espanjalaista viiniä. Tastingin vetää Eleonora Nucci, kokenut viiniasiantuntija, ja ton tastingin hinta on 23 €. Liput otteluihin ja näihin tapahtumiin on myynnissä tuolla LiveDayn verkkokaupassa, live.day/hpk. Sinne vaan ostoksille ja varmistamaan pääsynsä sitten, jos haluaa näihin osallistua. Posiosio olisi seuraavana vuorossa.
No minä voin aloittaa, kun veit multa jo kaiken melkein, mitä mulla oli tässä näin. Niin. Mutta halusin nostaa ehdottomasti noin meidän nuorten maajoukkue kaksikon tuolta, Kopiloffi Loponen. Kopiloffi 3 ottelua 2+3 5 pistettä ja Loponen 3 ottelua 3+1 4 pistettä, niin erittäin kova suoritus maaottelutasolla ja, tai maajoukkuetasolla siellä ja aina hienoa, kun oranssipojat menestyy ja onnistuu myös siellä ja antoivat kovia näyttöjä nyt valmentajalle kohti nuorten MM-kisoja ja yrittävät tehdä mahdollisimman kimuranttia valinnoista ja varmasti nyt onnistuivat siinä, niin ehdottomasti mun positiivinen posiosio tälle viikerralle.
Mä olin aikeissa nostaa saman asian, mutta koska tiesin, että heistä tullaan keskustelemaan jo tässä aikaisemmin jaksossa, niin mä sitten mä ajattelin, että ei nyt toisteta enää moneen kertaan, niin jätin sen sitten ottamatta ja hyvä niin. Kaivoin tällaisen, eli yleisökeskiarvo on nyt viime ottelussa ollut varsin hyvä. 4 viimeisessä kotiottelussa päälle 3000 yleisökeskiarvo. Ei tietysti vielä siellä, missä toivottaisiin, mutta hyvä parannus tuohon alkukauteen verrata.
Mä en ollut niin kaukaa viisas kuin Esa. Mulla olisi ollut ihan sama kuin Jylpyllä. Mä en nyt viitti, että taas 3. jaksoa putkeen keksiin lennosta, niin jätetään tää tähän.
Jätetään tähän. Mutta se kertonee siitä, että kuinka isosta asiasta on kyse, kun kaikki sen kertaa olivat sen sieltä ponganneet. Nyt on jäljellä Jylppyserän iltasatu. Vedetäänkö se ruotsiksi vai ranskaksi vai suomeksi? Sen me kuulemme aivan tuota pikaa.
Järveläisen Kami kertoi tarinaan, kun olivat olleet Mikkelissä joskus pelireissulla ja pysähtynyt sitten syömään. Sitten Kuusiston Otto oli istunut samassa pöydässä Jäntin Joren kanssa. Jore oli erittäin kuuluisa ruokahalusta. Söi helposti niin kuin kahden edestä. Siinä sitten nautittiin ruokaa ja Jore oli hetken päästä jo tyhjentänyt oman lautasensa ja Otto kysyi sitten, että jäikö pojalle vielä nälkä. Jore tuumas nuorena poikana juosti, että kyllähän tässä vähän taisi jäädä ja Oton lautasella oli sitten vielä jäljellä vähän muusia ja kastiketta ja sitten hän kaivoi jostain taskun pohjalta ruosteisen naulan, piilotti sen omalle lautaselleen muusin sekaan, huusi tarjoilijan paikalle ja näytti, että mikä ihme tämä on. Tarjoilija oli aivan kauhuissa ja pahoitteli kovasti tapahtunutta ja toi hetken päästä uuden annoksen Otolle. Tarjoilijan poistuttua Otto siirsi uuden annoksen Joren eteen ja sanoi, syö poika, että jaksat.
Onko tämä oikeasti tosi tarina? Sä nyökyttelet, että nyt se ei kuulu, tämä podcasti. Mutta siis ilmeisesti vastaus on kyllä.
Totta kai.
Tämä ei ole kuitenkaan niin kuin kotiruokapöydästä tämä tarina, että vähän kuulostaa, että voisi olla.
Mutta siis jossain sarjakuvissa tai missä toi niinku on nähnyt Akuan kanssa toimivan, mutta toimii oikeassa elämässä. Tai ainakin toimii aikoinaan. Tästä on jonkin verran aikaa kuitenkin, kyllä, mitä on tapahtunut. Mut näihin ääniin, näihin tunnelmiin päätellään tämänkertainen jakso. Kiitos jälleen kerran, että oot ollut seurassamme loppuun asti ja ei muuta kuin jäädään odottaa torstaita, kun kiekko jälleen liigassa putoaa jäähän ja kotona Pohjantähti Areenalla. Se on moi moi.
Moi moi.
Moi.
Se on siellä. Siellä. Vain putki kilahti. Ja lätkä maalin perukoille jälleen vilahti. Se on siellä. Siellä. Se sinne pujahti. Taas lamppu palaa takana. Se verkkoon sujahti.